Danışır Azadlıq Radiosu, salam. Bakı vaxtı ilə saat 23-dür. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. Fələstin Muxtariyyətinin prezidenti Mahmud Abbas deyir ki, İsrail əskərinin girov götürülməsi ilə bağlı böhrana son qoymaq üçün Misirin danışıqlar aparmaq cəhətləri pozulub. Tanınmamış sünnilər qrupu bugün Bağdatda baş verən maşın partlayışına görə məsuliyyəti üzərinə götürüb. Partlayışdan 60-dan çox adam həlak olub. Təhsil haqlarının bərpa edilməsi tələbi ilə bir ay aclıq aksiyası keçirən Müstəqil Azərbaycan Universitetinin tələbələri bugündən oturaq aksiya başlayıblar. Apellyasiya Məhkəməsi Azadlıq Qəzetinin əməkdaşı Mirzə Sakitin 3 aylıq həbsini qüvvədə saxladı. Efirdə xəbərlərdir. Fələstin Muxtariyyətinin prezidenti Mahmud Abbas deyir ki, İsrail əskərinin girov götürülməsi ilə bağlı böhrana son qoymaq üçün Misirin danışıqlar aparmaq cəhdləri pozulub. Fələstin rəhbərliyi arasında kimin əmr vermək səlahiyyətinə malik olması ilə bağlı mövcud qeyri-müəyyənlik buna mane olub. Cənab Abbas deyir ki, hazırda aydın deyil ki, oğurlanan əskər kimin əlindədir, yaraqlıların yoxsa Hamasın siyasi qanadının nümayəndələrinin. Tanınmamış sünnilər qrupu bugün Bağdatda baş verən maşın partlayışına görə məsuliyyəti üzərinə götürüb. Partlayışdan 60-dan çox adam həlak olub. Yaraqlıların internet saytında yerləşdirilən bəyanatda deyilir ki, bu partlayış şiələrin sünnilərə hücumlarına cavabdır. Bəyanatın həqiqətə uyğun olub-olmamasını yoxlamaq mümkün olmayıb. Ukraynanın ən iri müxalifət partiyası hökumət koalisiyası parlamentdəki əsas vəzifələrlə bağlı onun tələbini yerinə yetirmədiyi halda geniş miqyaslı etiraz aksiyalarına başlamaqla hədələyib. Rusiya yönlü regionlar partiyası bu həftə parlamentin işinə imkan verməyib və bununla da narıncı inqilab partiyalarının yeni hökumət formalaşdırmaq səylərinin geri atıb. Yaponiya Xarici İşlər Naziri Taro Aso deyib ki, Yaponiya Ukraynadakı demokratikləşmə prosesinə yardımı davam etdirəcək. Kiyevə gələn cənab Aso deyib ki, Tokio Ukrayna ilə güclü tərəfdaşlıq qurmağa planlaşdırır. Eyni zamanda cənab Aso deyib ki, Yaponiya Kiyevin Çinə silah satmasından narahatdır, çünki bu Asiyada təhlükəsizliyi poza bilər. Rusiya prezidenti Vladimir Putin deyir ki, müxalifət qruplarına fikirlərini ifadə eləmək üçün daha böyük müstəqillik verilməlidir. Kremlin dəstəklədiyi Birləşmiş Rusiya partiyasının liderləri qarşısında çıxış eləyən cənab Putin deyib ki, Rusiya inkişaf yalnız siyasət haqqında səmimi debatlar və müzakirələr yolu ilə gələ bilər. Tənqidçilər Putini hakimiyyəti mərkəzləşdirməkdə və onun hakimiyyətini son vaxtlar müstəqil media və müxalifəti təqib eləməkdə günahlandırıldı. Əfqanistanın cənubundakı Qəndahar əyalətində beynəlxalq hərbi bazasına 2 raket zərbəsi endirilib. 7 nəfər, o cümlədən 2 Kanada əskəri yaralanıb. Kanadanın hərbi sözçüsü deyir ki, əskərlərdən biri kritik vəziyyətdədir. Bugün Avropa Birliyinə prezidentlik rotasiya ilə Finlandiyaya keçir. Finlandiya baş naziri Matti Vanhanen dünən deyib ki, onun ölkəsinin prezidentliyi dövründə xarici məsələlərdə diqqətdə Rusiya ilə münasibətlər, enerji siyasəti və birliyin genişləndirilməsi olacaq. Rumıniyanın şimalında güclü yağışlardan və tufandan sonra 6 nəfər həlak olub və daha 15 nəfər itkin düşüb. 150-yə yaxın fermer təsərrüfatını su aparıb və 300 evə ziyan dəyib. Bugün Çinin dünyanın ən hündür dəmir yolu ilə Tibetə ilk qatarı hərəkətə başlayıb. Pekin bu layihəni mühəndislik sahəsində möcüzə adlandırır. Dəmir yolunun bəzi hissələri 5000 metr hündürlüyündə il boyu buz olan dağ ərazilərindən keçir. Amma tənqidçilər deyir ki, bu layihə Çin mühacirlərinin Tibetə axınına, bununla da Tibetin ekologiyasının və mədəni özünə məxsusluğunun məhvinə gətirəcək. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə xəbərlər də qayıdaq Azərbaycana. Azərbaycan polisinin sıralarında bundan sonra ixtisarlar aparılması gözlənilmir. Çünki əhalisinin hər 100 nəfərinə düşən polis sayına görə Azərbaycan onsuz da MDB məkanında son yerlərdən birini tutur. Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov iyulun 1-də deyib ki, son 11 ildə aparılan ixtisarlardan sonra polisin sayı vəzifələrini yerinə yetirmək baxımından optimal həddə düşüb. Bu arada Prezident İlham Əliyev Azərbaycan polisinin peşə bayramı münasibəti ilə polis orqanlarında çalışanların maaşlarının bazı hissəsinin qaldırılması, bir qrup zabitin rütbəsinin artırılması, işində fərqlənənlərə isə fəxri adlar verilməsi ilə bağlı fərmanlar imzalayıb. Prezidentin fərmanı ilə 21 nəfər, onlardan 17-si ölümündən sonra vətən uğrunda medalı, 57 nəfər isə igidliyə görə medalı ilə təltif edilib. Bundan başqa Prezident Daxili İşlər Nazirliyində çalışan xüsusi rütbəsi olan əməkdaşların və mülki işçilərin aylıq vəzifə maaşlarının 50-100% arasında, daxili qoşunların əməkdaşlarının maaşlarının isə 2 dəfə qaldırılması ilə bağlı da fərman verib. Milli Bankın İdarə Heyəti valyuta dəyişmə məntəqələrinin fəaliyyətini nizamlayan yeni qaydaları təsdiq eləyib və qeydiyyat üçün bunları Ədliyyə Nazirliyinə təqdim eləyib. Yeni qaydalara görə valyuta dəyişmə məntəqələri artıq bir növ bankların filialları statusuna yaxınlaşacaq, onların təhlükəsizliyi artırılacaq və çalışanların peşə səviyyəsinə tələbatlar sərtləşdiriləcək. Mayın 1-nə olan məlumata görə Azərbaycanda 300-dən çox valyuta dəyişmə məntəqəsi var. Azərbaycan Milli Bankı bundan sonra tələbata cavab verməyən valyuta dəyişmə məntəqələrinin lisenziyalarını uzatmayacağını bildirib.
İyulun 25-dən Azadlıq Radiosu hər gün səhər 8-in yarısından ANS CM-də.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Verilişlərimizi internetdə də qulaq asa bilərsiniz. İnternet ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. Xəbərlər davam edilir. Müstəqil Azərbaycan Universitetinin təhsil haqlarının bərpa edilməsi tələbi ilə bir ay aclıq aksiyası keçirən tələbələri bugündən universitetin binasında oturaq aksiyaya başlayıblar. İlkin Məmmədov xəbər verir.
İyunun son günü bir aylıq aclığı dayandıran tələbələr və onların valideynləri haqlarını bərpa eləmək üçün məhkəmə araşdırmaları başa çatana qədər oturaq aksiya keçirəcəklərini bildirmişlər. Aksiya iştirakçılarından biri, universitetin 4-cü kurs tələbəsi Elnur Məmmədovun sözlərinə görə, oturaq aksiyada iştirak edən 80-ə yaxın tələbəyə binanı tərk eləməklə bağlı xəbərdarlıq edilib. Elnur Məmmədov:
Gəlir ki, ayın 1-dən artıq Abbas Mustafayev tərəfindən polis göndəriləcək bura. Bizi buradan zorla çıxartmaq istəyəcəklər. Çünki onların bildirdiyinə görə ayın 1-də artıq universitetlə bina yiyəsi arasında bağlanmış müqavilənin müddəti bitir və onlar bu müqaviləni uzatmaq istəmirlər, ona görə də bizi buradan polis gücünə çıxardacaqlar.
Müstəqil Azərbaycan Universitetinin bir qrup 2-ci, 3-cü və 4-cü kurs tələbələri Təhsil Nazirliyi onların qanunsuz ali məktəbə daxil olduğunu bildirməsindən sonra iyunun 1-də aclıq aksiyasına başlamışlar. Təhsil Nazirliyi 2004-cü ilə qədər daxili qəbul imtahanları nəticəsində universitetə qəbul olunanlara, yəni 3-cü və 4-cü kurs tələbələrinə diplom verilməsi məsələsinə baxılacağını bildirib, 2-ci kursa qəbul olunanlarla bağlı isə məhkəməyə müraciət eləməyə məsləhət görmüşdü.
İlkin Məmmədov, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Apellyasiya Məhkəməsi müdafiə tərəfinə xəbər vermədən Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Sakit Mirzəyevin 3 aylıq həbsinin qüvvədə saxlanması haqda qərar verib. Mirzə Sakit imzası ilə yazan Sakit Mirzəyev iyunun 23-də qanunsuz narkotik maddə saxlamaq ittihamı ilə həbs edilib. İlkin Məmmədov xəbər verir.
İyunun 23-də qanunsuz narkotik maddə saxlamaq ittihamı ilə həbs edilən Mirzə Sakitin vəkili Elçin Qəmbərovun sözlərinə görə, apellyasiya məhkəməsi onun həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsi ilə bağlı şikayətinə cümə günü baxsa da, nə vəkilin, nə də ittiham olunanın bundan xəbəri olmayıb. Elçin Qəmbərov:
Apellyasiya məhkəməsi gizli şəkildə məhkəmə prosesini keçirdib və Nəsimi rayon məhkəməsinin 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçməyə barədə qətnaməsini qüvvədə saxlayıb. Nə məmi, nə müdafiəti Mirzə Sakiti məhkəmə prosesində iştirakını təmin etmirdi, xəbər də eləmirdilər. Düyünləri mən təsadüfən tamamilə başqa yerdə məlumat almışam buna.
Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Mirzə Sakit imzası ilə yazan Sakit Mirzəyev iyunun 23-də narkotik maddə saxlamaq ittihamı ilə həbs edilib. Mirzə Sakitin çalışdığı Azadlıq qəzetinin rəhbərliyi rəsmi ittihamın böhtan olduğunu, Sakit Mirzəyevin dövlət məmurlarını tənqid edən satirik şeirlərinə görə həbs edildiyini iddia edirlər.
Bakıdan İlkin Məmmədov.
İyunun 25-dən Azadlıq Radiosu 104 FM-də Space Radiosunda verilişini dayandırır. Eyni vaxtda, axşam saat 8-də və gecə saat 10 və 11-də verilişimiz orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində davam edir.
Danışır Azadlıq Radiosu qaydaq beynəlxalq məsələlərə. İsrail bu ölkənin əskərini girov saxlayan Fələstin yaraqlılarının 1000 nəfər Fələstin dustağını azadlığa buraxmaq və Qəzzəyə hücumu dayandırmaq tələbini rədd edib. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
İsrail hökuməti Kapral Şaliti girov saxlayan yaraqlı qrupların əskəri 1000 Fələstinli dustağa və o cümlədən qadın və uşaq məhbuslara dəyişmək tələbini rədd edib. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mark Regevin dediyinə görə heç bir mübadilə haqda söhbət gedə bilməz. İsrail mövqeyini aydın şəkildə bildirib, hesab edirik ki, Gilad Şalit dərhal və qeyd şərtsiz azad edilməlidir. Avropa Birliyi və Birləşmiş Ştatlar da eyni mövqeylərini elan ediblər. Əsrin bu şəkildə azad edilməsi əlbəttə böhranın gərginliyini azaldar. Şənbə günü İsrailin hərbi hava qüvvələri yaraqlıların təlim düşərgəsini və İsrail ərazisini atəşə tutmaq üçün istifadə etdikləri yollara zərbələr indirib. Bununla belə Qəzzəyə cənubla şimaldan soxulmuş İsrail qoşunlarının həmləsi hələlik dayandırılıb. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının cümə günkü növbədən kənar iclasında BMT-nin Fələstin müşahidəçisi Riyad Mansur düşünülmüş hücum sözləri ilə səciyyələndirdiyi İsrailin Qəzzəyə qoşun yeritməsini məhkum etməyə çağırıb. Diplomatların sözlərinə görə Misir hökuməti Gilad Şalitin azadlığa buraxılması məqsədi ilə Dəməşqdə yerləşən Hamas rəhbərliyinə təzyiq göstərməsi üçün Suriya hökuməti ilə danışıqlar aparır. İsrail bəyan edib ki, Gilad Şalitin girov götürülməsi üçün Fələstin muxtariyyatının hakim partiyası olan Hamas bilavasitə məsuliyyət daşıyır.
Rövşən Rahiboğlu, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız efirdə xəbərlərdir. Ermənistan-Gürcüstan vasitəsilə Türkiyə ilə Azərbaycanı birləşdirəcək dəmir yolu layihəsinin reallaşmasından narahatlıq keçirir və hesab edir ki, bu layihə Ermənistanın təcrid olunmasına gətirəcək. Birləşmiş Ştatlar və Avropa Birliyi Ermənistanın layihədə iştirak etmədiyi halda buna maddi dəstək verməyəcəklərini deyirlər. Bu haqda Türkiyə müxbirimiz Mayıs Əlizadə ətraflı danışacaq.
Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat sözcüsü Namıq Tan, Kars-Xalkalaki-Tbilisi dəmir yolunun çəkilişini Türkiyə, Gürcüstan və Azərbaycanın maliyyələşdirəcəyini, problemlər həll edilmədən Ermənistanın bu layihədə yer ala bilməyəcəyini söylədi. Bizim Ermənistan gümrü dəmir yolunun hazır olduğunu və daha az xərc tələb etdiyini irəli sürür. Buna münasibətiniz necədir? Sualımıza Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat sözcüsü Namıq Tan belə cavab verdi. Ola bilər. O biri tərəfdən inşa edilər. Biz Bakı-Tbilisi-Ceyhan kimi nəhəng layihəni həyata keçirmişik. Bilirsiniz ki, bu daha asandır. Millət bunu mu yapa bilməyəcək?
Onlara ehtiyac yox. Onlar istərlərsə, sorunlar çözülmədən zaten olmazsa, sorunlar çözüldükdən sonra istiyorlarsa, gələr istəmiyorlarsa, ortada qalırlar yani.
Kongresin alt komitəsi iyunun 15-də Ermənistanı iqtisadi cəhətdən təcrid etdiyini səbəb göstərərək, Kars-Xalkalaki-Tbilisi dəmir yolunun Birləşmiş Ştatların Exim Bankı tərəfindən maliyyələşdirilməsinə veto qoymuşdu. Avropa Birliyinin Xarici İşlərə Cavabdeh Komissarı Benita Voldner isə bu ilin fevralında Ermənistanın kənarda qaldığı Kars-Xalkalaki-Tbilisi dəmir yoluna birlik tərəfindən maddi dəstək verilməyəcəyini açıqlamışdı. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Vartan Oskanyanın iyunun 27-də Tbilisiyə rəsmi səfəri zamanı haqqında söhbət gedən layihə gündəliyin əsas mövzularından biri olmuşdu. 400 milyon dolar maliyyəti olan Kars-Xalkalaki-Tbilisi dəmir yolunun çəkilişi ilə bağlı 2005-ci ilin mayında Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin açılış mərasimində Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə prezidentləri saziş imzalamışdılar. Mayıs Əlizadə, Azadlıq Radiosu, İstanbul, Türkiyə.
Danışır Azadlıq Radiosu. Amerikanın Discovery kosmik gəmisi bu gecə Bakı vaxtı ilə gecə 1-ə 10 dəqiqə qalmış göyə qalxmalıdır. Shuttle 5 kişi və 2 qadından ibarət ekipajı Beynəlxalq Kosmik Stansiyasını aparacaq. Hazırda hava şəraiti ilə bağlı bəzi narahatlıqlar var. Və futbol haqqında. Almaniyada keçirilən 18-ci dünya çempionatında 4-də 1 final oyunlarında bugün Portugaliya İngiltərəyə penalti seriyasında qalib gəldi. Bugün həmçinin Braziliya ilə Fransanın milli yığmaları qarşılaşır və sonda günün xəbərlərini bir daha yada salaq. Fələstin Muxtariyyətinin prezidenti Mahmud Abbas deyir ki, İsrail əskərinin girov götürülməsi ilə bağlı böhrana son qoymaq üçün Misirin danışıqlar aparmaq cəhdləri pozulub. Tanınmamış sünnilər qrupu bugün Bağdatda baş verən maşın partlayışına görə məsuliyyəti üzərinə götürüb. Partlayışdan 60-dan çox adam həlak olub. Təhsil haqlarının bərpa edilməsi tələbi ilə bir ay aclıq aksiyası keçirən Müstəqil Azərbaycan Universitetinin tələbələri bugündən oturaq aksiyaya başlayıblar. Apellyasiya Məhkəməsi Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Mirzə Sakitin 3 aylıq həbsini qüvvədə saxladı. Bu qədər. Xəbərləri Samirə Faiq qızı apardı. İndi isə Azadlıq Radiosunun verilişi Babək Bəkirin Panoram proqramı ilə davam edəcək.
Salam. Azadlıq Radiosunun efirində Panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı Konfliktlərin Həlli Mərkəzinin rəhbəri İlham Mehdiyevdir. Söhbətdə həmçinin Xalq qəzetinin əməkdaşı Səbuhu Məmmədli və gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Xalid Kazımlı iştirak edir. İlham bəy, xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
İlham bəy, istərsə də ötən həftə Azərbaycanda ən çox müzakirə edilən mövzulardan biri Qarabağ məsələsi oldu. Həm ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirlərinin bəyanatı, həm də Amerikalı yeni həmsədir Matthew Braizanın açıqlamaları Qarabağ danışıqları ilə bağlı məlumatsız olan ictimaiyyət üçün son dərəcə maraqlı oldu. Bəyanat və açıqlamalarda ictimaiyyət üçün bir növ müəmma olan çərçivə sazişi haqda ümumi də olsa müəyyən bilgi verildi. Məsələn, bu bəyanat və açıqlamalarda qeyd edilirdi ki, çərçivə sazişində erməni qoşunları Azərbaycan ərazilərini boşaltmalı, hər iki ölkə arasında iqtisadi əlaqələr bərpa edilməlidir. Sazişə həmçinin regional sülh məramlı qüvvələrin gətirilməsi, Qarabağa beynəlxalq iqtisadi yardım edilməsi də daxildir və ən nəhayət hansısa son mərhələdə isə Dağlıq Qarabağın statusu ilə bağlı referendum keçirilməlidir. Əvvəlcə sizdən onu soruşmaq istərdik. Sizcə bu həll paketi münaqişənin həllinə nə dərəcədə imkan yaradır və bir də bu həll paketi, bu çərçivə sazişi Azərbaycanın mənafeyinə nə dərəcədə cavab verir? Buyurun, zəhmət olmasa.
Artıq göründü ki, atəşkəs bağlanandan sonra, 1994-dən sonra burada, belə deyib, erməni təcavüzünün nəticələrini aradan qaldırmağı, münaqişələr həlli müstəvisi üzərinə çeviriblər. Və bu daha çox Balkanlarda olan münaqişələrin, hərbi təcavüzün həlli yolları ilə yox, daha çox Yaxın Şərq, İsrail-Fələstin münaqişəsinin həlli, deyək ki, yolu ilə, modeli ilə daha çox üst-üstə düşəndir.
Bu modellərin fərqi nədir?
Balkanlarda o idi ki, artıq beynəlxalq birlik serblərin Bosniyanı və köhnə Yugoslaviya ölkələri Sloveniya, Xorvatiyaya təcavüz etdiyini, ondan sonra da Kosovalıları orada etnik təmizləmə etdiyini bir qiymətli olaraq bildirib, serb qoşunlarının da Bosniyadan çıxmasını, ondan öncə Xorvatiyadan çıxmasını tələb etdilər və çıxmadıqları vaxtda güc işlədib və beynəlxalq bizim dediyimiz kimi hüququn normalarını orada həyata keçirdilər. Yəni, bu oldu bir güc vasitəçiliyi, bir vasitəçilik oldu, güc vasitəçiliyi.
Amma Yaxın Şərqdə proses uzandı.
Yaxın Şərqdə isə 50 ildir davam edən bu proses sadəcə bir tərəfə, deyək ki, münaqişə tərəfinin bir tərəfinə, o da ki, belə deyək, göz yumaraq onun hərəkətlərinə sadəcə tərəfləri qane edə biləcək bir hər hansı həll yolunun alınması istiqamətində səylər göstərmək. Və o vəziyyət də istənilən halda dəyişdikdə də, lap müharibə halı keçsin, yaxud atəşkəsə keçsin, istənilən halda yenə də hesablama mərkəzi həmin nöqtə sayılırdı. Yəni, tutaq müharibə başlayıbsa, yenə həmin nöqtədən başlayıb tərəfləri məqbul edən bir proses. Burada da Azərbaycan halında da.
Yəni hesab edirsiniz ki, münaqişəyə hələ ki düzgün yanaşılma tapılmayıb və problem də ondadır, hə?
Onu demək olmaz ki, bu düzgün yolda deyil. O demək ki, yəni burada yanaşma bu yanaşmanı düzgün götürüblər. O da ki, o deməkdir ki, işğalçı ilə işğala məruz qalanı bərabər edirlər və qurbana məcbur edirlər ki, işğala məruz qalmış qurbana məcbur edirlər ki, işğalçı ilə danış və hər iki tərəfi, demək, təmin edə biləcək bir həll tapın. Faktiki olaraq bunu erməni tərəfi də açıq bəyan edir ki, bu məsələ hərbi yolla artıq 94-cü ildə həll olunub və indi sadəcə biz Azərbaycanın da qəbul edə biləcəyi bir sülhün alınması üçün səy göstəririk.
Aydın, Xalid bəyin sualı var. Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Xalid Kazımlı.
İlxan bəy, Matthew Braizanın belə bir fikri də olub ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri hələ siyasi iradəni nümayiş etdirə bilmirlər. Bu lazımdır, yəni onlar siyasi iradəni nümayiş etdirməlidirlər və bəzi ağırlı qərarlar qəbul etməlidirlər. Burada sual çıxır. Azərbaycan üçün hansı indən belə daha ağırlı qərar qəbul etmək lazımdır ki, Azərbaycan hələ 10 il bundan qabaq Dağlıq Qarabağa dünyada deməli, mövcud olan ən yüksək muxtariyyat statusunu verməyə hazır olduğunu bildirib. Bunu Heydər Əliyev 95-96-cı illərdə dəfələrlə deyib. Belə çıxmırım ki, Azərbaycan üçün ağırlı qərar yalnız Qarabağın müstəqilliyini tanımaq deməkdir.
Buyurun, Elxan bəy.
Bəyanat ki var, o son prinsiplər ki, hər iki deyək, tərəfə təqdim ediblər. Burada onun dili heç də imkan vermir ki, erməni tərəfi bir qiymətli desin ki, Dağlıq Qarabağda sabah referendum ancaq onun Azərbaycandan ayrılmasına xidmət etməlidir. Sadəcə orada bildirilib ki, bu proses gedişində orada qaçqınların geri qayıtması düz bilavasitə qeyd olunmur qaçqınların, amma referendum keçirilməsi üçündür şərtlər orada elə bir mühit yaradılmalıdır ki, orada tərəflər açıq surətdə, ağıllı surətdə öz mövqelərini ifadə etsinlər. Amma ona görə də bu diplomatik dil orada belə deyək, açıq qoyulub. Heç bir tərəfə bir qiymətli olaraq argument vermir ki, nə Azərbaycan tərəfinə ki, bu Azərbaycanın tərkib hissəsi qalmalıdır, nə də erməni tərəfinə argument vermir ki, desin ki, oradakı referendum Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan ayrılmasına aparılmalıdır.
Bu sonraki gedişdə bu detallar müzakirə edilməlidir, yoxsa necə?
O prinsiplər ki, ifadə olunub və son ATƏT-in, Minsk qrup həmsədrlərinin ATƏT-in daimi şurasına verdiyi bəyanatda da onlar bildirir ki, həmin o referendumun nəticəsi və onun mövzusu tərəflər arasında razılaşdırılmalıdır. Amma həm sədrlər də açıq surətdə bilirlər ki, erməni tərəfinin arzusu bu referendumun tamamilə Azərbaycandan Dağlıq Qarabağın ayrılmasıdır və o səbəbdən də Laçın və Kəlbəcərin referendumun keçirilməsindən sonra boşaldılması erməni tərəfindən deyək ki, qəbul edilir. Ancaq ki, əgər referendumun nəticəsi olarsa, yəni bizim dediyimiz mövzu olarsa, ondan sonra biz ancaq baxarıq Laçının və Kəlbəcərin boşaldılmasına və bu da indiki dövrdə ən böyük elə tərəflər arasında ziddiyyət oldu.
Ancaq Azərbaycan tərəfi də üzr istəyirəm qeyd edir ki, onlar referendum deyəndə, yəni ölkə qanunlarına görə bütün ölkə ərazisində keçirilməlidir.
Azərbaycan tərəfi onu deyir, amma həmin o xarici işlər nazirləri, Azərbaycan və Ermənistan, onlar bu dili razılaşdırıblar.
Xalil bəy, buyurun.
Kipr Respublikasında həm Yunan icması, həm Türk icması arasında keçirilən referendumun nəticələri göstərdi ki, referendumda hər hansı bir tutaq ki, nəticənin meydana çıxması hələ münaqişəni həll etmir. Bu, eyni hal tutaq ki, gələcəkdə Dağlıq Qarabağ Respublikasında və Azərbaycanda keçirilən dırnaq arası Dağlıq Qarabağ Respublikasında. Həmin referendumun nəticələrinin eyni cür nəticələnə bilməz ki?
Yox, məsələ burasındadır ki, həmin Kıbrısda olan referenduma, yəni Yunan tərəfi bərbaşdan əleyhinə idi. Amma burada isə fərqlidir. Burada əvvəlcədən tərəfləri bu referenduma razılaşdırıb, ondan sonra referendum keçirməyi nəzərdə tuturlar. Yəni, fərqi odur.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Konfliktlərin Həlli Mərkəzinin rəhbəri İlxan Mehdiyevdir. Söhbətdə həmçinin Xalq qəzetinin əməkdaşı Səbuhu Məmmədli və gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Xalid Kazımlı iştirak edir. Səbuhu bəyin sualı var, Xalq qəzetinin əməkdaşı Səbuhu Məmmədli.
ABŞ hökuməti dəfələrlə bildirib ki, Cənubi Qafqazdakı münaqişələrin həll olunmasında ərazi bütövlüyü prinsipinə əməl olunmalıdır. Yəni, Metyu Brayzanın da özü yaxınlarda bir daha bildirib ki, biz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyırıq. Siz də düşünürsünüz, bu o deməkdirmi ki, Dağlıq Qarabağın son statusunun müəyyənləşdirilməsi Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə təhlükə yaratmayacaq?
Yox, o demək deyil. Çünki onlar o fikri o zamana kimi deyəcək ki, yəni Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyırıq sözünü, o zamana kimi deyəcək ki, bu haqda Azərbaycan və erməni tərəfi arasında razılıq alınmayıb. Siz əgər fikir versəniz, onlar o fikri ifadə edən zaman paralel olaraq deyir ki, eyni zamanda Dağlıq Qarabağ məsələsi üzrə Minsk qrupu çox intensiv danışıq aparır və biz danışıqlar yolu ilə həll olunmuş həllə tərəfdarıq. Yəni, bu o deməkdir ki, biz indiki anda Azərbaycan beynəlxalq birliyinin üzvü olaraq onun ərazi bütövlüyünü tanıyırıq. Amma sabah əgər Azərbaycan və erməni tərəfi bu Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan ayrılmasına dair razılığa gəlirsə, o zaman biz də 2050 həmin Dağlıq Qarabağın da Azərbaycana ayrılmasını tanıyacağıq.
Azərbaycan təhrir edir, axı mən heç vaxt razı olmayacağım ərazi etkisi ilə bağlı. Yəni, Amerika da bilir də bunu.
Elədir, amma indiki aparılan danışıqlar və danışıqlar çərçivəsi, o Praqa prosesi dedik və indiki gəldi Paris və Buxares və son həmsədirlərin demək, təqdim etdiyi o prinsiplər heç də Azərbaycan rəsmlərinin deyək, daxili ictimaiyyət üçün dediyindən xəbər vermir.
Fərqlənir, hə?
Tamamilə fərqlənir. Görünüş orada Xarici İşlər Nazirləri tamamilə ayrı istiqamətdə getmiş və ölkə başçılarına təqdim etmişlər son, belə deyək, elementi həll etməyi. O da bilavasitə referendumun, deyək, hansı mövzuda olacağından ibarətdir. Yəqin elə ona görə də Buxarestdə, deməli, son, deyək, görüş ona görə də süquta uğrayıb. Əgər o referendum Azərbaycanın bütövlüyü çərçivəsində baş tutacaqdırsa, əgər Koçaryan ona razı olsaydı Buxarestdə, o zaman İlham Əliyev də məncə razılaşardı ki, yaxşı onda Kəlbəcər və Laçın da o referendumdan sonra boşaldılsın. Ona razı olardı. Amma indi onu həmsədirlər də açıqlamır. Həm Paris, həm Buxarest görüşünün konfidensial olduğundan bütün detallarını açıqlamır və bildirirlər ki, bu hələ də gizli qalmalıdır onların dialoqu. O, ondan xəbər verir ki, deməli, erməni tərəfi israr eləyir ki, bu referendum Azərbaycandan ayrılan bir referenduma xidmət etməlidir. Hansı ki, öbür tərəfdən erməni tərəfi də razıdır ki, 5 rayondan çıxmaq və Kəlbəcərin də bir hissəsindən və Kəlbəcəri referendumdan sonra tamamilə tərk etmək, Laçını isə tutaq ki, Dağlıq Qarabağın tam statusuna uyğun bir statusda əldə eləmək.
Xalid bəyin sualı var.
Yılğın bəy, mən bildiyimə görə siz dəfələrlə erməni politoloqlar və hətta siyasətçiləri ilə beynəlxalq seminarlarda görüşmüşsünüz və bu ətraflarda, yəni Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsi ətrafında xeyli söhbətlər eləmişsiniz. Diskussiyalar aparmış. Sizdə hansı qənaət hasıl olub onlarla görüşlərdən? Bu adamlarda, yəni erməni siyasi elitasında, Dağlıq Qarabağın gələcəyi ilə bağlı, yəni hər hansı bir tərəddüd varmı ki, yox Azərbaycanın tərkibində ola da bilərik, yoxsa elə qəti şəkildə müstəqillik tərəfdarı kimi çıxış edirlər?
Buyurun, Elxan bəy.
Onu deyim ki, Azərbaycan tərəfi bu məsələnin həll olması ilə bağlı, müxtəlif variantlarla bağlı daha çox açıqdır, nəinki erməni tərəfi. İstər mətbuatda olsun, istər siyasilər arasında olan, belə deyək, debatlarda olsun, Azərbaycan tərəfi bu işdə daha açıqlıq göstərir. Amma erməni tərəfi isə, ümumiyyətlə, bir neçə il bundan öncə həkimi anladı ki, artıq bu hərbi yolla bu torpaqları tutsa da, artıq bu Dağlıq Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi yumşaq desək alınan iş deyil. Amma erməni tərəfi onu heç vaxt açıq surətdə ifadə etmir. Daxilən onlar qəbul edib ki, bu iş artıq baş tutmur, bu iş, deyək ki, süquta uğradı, bu cür gediş. Sadəcə burada bir Dağlıq Qarabağın, deyək ki, Azərbaycan mərkəzi hökumətindən asıllığını minimuma endirən bir status əldə etmək son variant
olur. Yəni, üfiqi status deyirlər də onu?
Yəni, mərkəzi hökumətin kontrolunda olmayan, amma Azərbaycan dövlətinin, belə deyək, çərçivəsində olan...
Hadısa, ümumi dövlətdən onda söhbət gedir.
Yəni, Dağlıq Qarabağ onların dediyi kimi bir qurumu, o özünü tamamilə yerli idarə etmə statusunda olan Dağlıq Qarabağ və o biri tərəfdən də Azərbaycan mərkəzi hökumət. Amma onlar orada yerli özünə, deyək, dövlətçilik atributları olan funksiyaların olması təqdiri ilə bu statusu daxilən qəbul etmiş kimi görünür. Sadəcə burada Koçaryan indi amili var ki, Koçaryan ki, o belə deyək, o bu dalğa üstündəki hakimiyyətə gəlib və onun bu məsələdə belə deyək, praqmatik mövqe tutması mümkün deyil.
Bax, yer gəlmişkən, onda Səbəb bəy, buyurun.
Yəni, bu deməkdir ki, gözləmək lazımdır ki, Koçaryan geçsin, sonra münaqişənin əlinə...
Yeni adamlar gəlsin, onlar da gəlsin.
Hə, belə gözləntilər var Azərbaycanda ki, yəni, Koçaryandan sonraki dövrü gözləmək lazımdır. Bu arada da iqtisadi siyasi islahatları gücləndirmək lazımdır ki, regionda mövqeyi gücləndirəsən bir ölkə olaraq.
O məsələnin təsiri var, onu heç kim inkar etmir, amma o ən önəmli faktor deyil. Əgər Azərbaycan güclü olarsa, o zaman erməni tərəfi orada hakimiyyətdə kim olmasından asılı olmayaraq Azərbaycanla hesablaşacaq. Amma indiki dönəmdə yəqin ki, onlar bunu görmür.
Səbuhu bəyin sualı var.
Mən bu məsələdə Rusiya faktoruna toxunmaq istəyərdim. Bəzi siyasi müşahidəçilər bildirirlər ki, son zamanlar Rusiya münaqişənin tənzimləməsi prosesində bir müşahidəçi mövqeyini tutubdur, bir aktiv deyil. Sizcə Rusiya nəyə gözləyir?
Buyurun.
Ya, mən elə düşünmürəm, çünki Rusiya da və Amerika, Fransa və həmsədrlər də hər zaman birlikdə qeyd edirlər ki, biz bu məsələdə hamımız eyni mövqedən çıxış edirik. Və bu mövqədə faktik olaraq 2001-ci ildən belə formalaşıb ki, onlar hər zaman bunu vurğuluyurlar. O baxımdan heç kim indi bir tərəfli olaraq hərəkət etmir. Həmsədirlər hər üçün.
Siz düşünürsünüz ki, Mitri Burayzanın son bəyanatı Rusiya tərəfindən razılaşdırılmışdır?
Əlbəttə, o həmsədirlər tərəfindən razılaşdırılmışdır. Çünki artıq onlar, baxırsınız, o Minsk qrupu həmsədirlərinin bəyanatı ATƏT-in daimi şurasına təqdim ediləndən sonra o müsahibəni vermiş və ilkin açıqlamalar vermişdir. Hansı ki, o heç verdiyi açıqlamalar heç də hər şeyə əhatə etmirdi. Amma sonraki o mətni Amerikanın Yerevandakı səfirliyi internet saytına deyək ki, əlavə etdi və hamı üçün bəlli oldu ki, indiyə kimi bu gedən danışıqların məğzi nə imiş. Baxmayaraq ki, biz onların konturları ilə tanış idik, amma onlar rəsmi olaraq onu bildirdilər.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Konfliktlərin Həlli Mərkəzinin rəhbəri İlxan Mehdiyevdir. Söhbətdə həmçinin Xalq qəzetinin əməkdaşı Səbuhu Məmmədli və gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Xalid Kazımlı iştirak edir. İlxan bəy, sizdən bir məsələdən soruşmaq istəyirəm. Bir qədər əvvəl siz də qeyd etdiniz ki, ermənilər Kəlbəcərin qaytarılmasını ancaq referendumdan sonra saxlamaq istəyirlər. Və hələ referendumun keçilməsi ilə bağlı, necə keçilməsi ilə də bağlı məsələlər qətləşməyib. Bil olan halda, yəni bir halda ki, bu məsələdə artıq problem yaranıb, onda nə etməli, yəni məsələdən çıxış yolu nədir? Metro Brazi də qeyd elədi ki, bundan sonra hər şey, yəni tərəflərin hansı iradə nümayiş elətdirməsindən asılı olacaq və onlar prosesi nə qədər, yəni irəliyə gətirə bilərlərsə, o qədər gətiriblər. Bundan sonraki məsələlərin həlli tərəflərdən asılıdır.
Onu nəzərdə tutur ki, yəni Azərbaycan və Ermənistan liderləri özləri artıq bu mətnin üzərində özləri işləməlidir. Yəni, yenidən görüşüb öz ziddiyyətlərini, belə deyək, yenidən müzakirə etməli.
Bunu həm də tərəflərə bir təzir kimi başa düşmək olarmı?
Yəni, onlar bildirir ki, bizim təqdim edə biləcəyimiz variant budur.
Xalid bəyin sualı.
Amma bizə şey demək istəyirəm ki, bu onların ifadə etdiyi bu prinsiplər heç də açıq deyil. Burada çox qaranlıq məsələlər var.
Nədir o qaranlıq?
İlk növbədə, misal, Dağlıq Qarabağda olan hərbi birləşmələr və hərbi qüvvələr haqda bir şey deyilmir. Çünki orada deyilir ki, Dağlıq Qarabağ ətrafında ərazilərdən erməni qoşunlarının çıxardılması. Amma bu qoşunlar çıxardılır və hara yerləşdirilir, bu bilinmir. Çünki Dağlıq Qarabağ və işğal ərazilərində yerləşən texnikanın sayı, tankların sayı Azərbaycan ordusundan çoxdur. Oradakı ağır artilleriya və tanklar və topların sayı çox böyük miqdardadır. Ermənistan ordusundan dəfələrlə çoxdur və texnikanın sayı isə, yəni tanklar, BTR, BRDM, BMP-nin sayı Azərbaycan ordusundan çoxdur.
Yəni bunu siz hardan bilirsiniz İlxan bəy?
O mənim öz tədqiqatımın nəticəsidir və bu heç də gizli deyil. Onu çoxları da hər yerdə də bilir. İkinci, o Dağlıq Qarabağın referendum keçirilənə qədər ki, keçid statusu məsələsidir. Aralıq statusu.
O da bilinmir.
O da bilinmir və o çox mühüm məsələdir. Çünki o aralıq statusu nə olacaqsa, o sonrakı məsələni həll edəcək. Yəni onun ya müstəqilliyini, ya Azərbaycana bağlılığını. İndi erməni tərəfi də çalışır ki, o aralıq status Azərbaycanın kontrolunda olmasın. Əgər o olmazsa, ondan sonra onu, yəni ona elə bir status vermək istəyirlər ki, aralıq status. O beynəlxalq atributlar da olsun və beynəlxalq birliklə əlaqədə olsun, həm maliyyə baxımından, həm siyasi baxımdan.
Deməli, problem təkcə referendumda yox, o referendumun hansı şəraitdə keçilməsindən də asılıdır.
Əlbəttə, əlbəttə. Yəni referendumdan öncəki mühit, yəni Dağlıq Qarabağdakı aralıq statusu
şəraitə.
Nə olacaq? Oradakı hərbi birləşmələr nə olacaq? Sonra erməni tərəfinin qoyduğu, məsəl üçün Laçının Dağlıq Qarabağla birgə ərazi olması tələbi də yenə də ziddiyyətdir.
Onda belə çıxır ki, ən böyük ziddiyyət. Referendum keçirilsə, Dağlıq Qarabağ ərazisində keçirilsə, vaxtilə orada yaşamış 45 min Azərbaycanlı ilə yanaşı 70 min Laçınlı da iştirak etməlidir. Hə? Bir halda ki, Laçının taliyi ilə Dağlıq Qarabağın taliyi eyni götürülür.
Onların logikasından yanaşsa, əgər ki, Laçın tamamilə Dağlıq Qarabağ ərazisi sayılırsa, onda Azərbaycan tərəfi də belə çıxır ki, Laçın əhalisinin də ora qayıdıb həmin referendumda iştirak etməsini tələb etməlidir. Amma Azərbaycan onu etməz, çünki o zaman Laçının da Dağlıq Qarabağa verilməsi ortaya gəlir.
Daha hansı ziddiyyət var idi? Siz danışmaq istəyirdiniz, söhbətlərim çıxıldı.
Deyirəm ki, yəni ən əsası yenə də ən əsası Dağlıq Qarabağın son statusu ilədir. Yəni, məncə indi gedən Koçaryan Əliyev arasındakı danışıq, bilavasitə həmin referendumun Azərbaycandan ayrılması, yoxsa Azərbaycan dövləti tərkibində hər hansı bir statusda qalması ilə bağlıdır.
İlham bəy,
Xalid bəyin sualı var. Buyurun.
Münaqişədə Azərbaycan tərəfinin güzəşt limiti, hər hansı güzəşt limiti varmı, yoxsa tükənib?
Çünki cənab Prayzə də qeyd elədi ki, yəni bu boşaldılan rayonların əvəzində ermənilər nəsə istəyirlər, ermənilər nəsə.
O Məhd Prayzənin o danışıqları bilavasitə Ərəb-İsrail münaqişəsini təkrar edir. Bura Azərbaycan-erməni məsələsinə də tətbiq edilirsə, onda bu məsələ uzun illər həll olunmamış qalacaq. Burada dediyimiz kimi, məsələnin hərbi yolla həllindən söhbət gedir. Burada kim ki deyir ki, dinç yolla həldən söhbət gedir, o özün haldadır. Burada deməli, bu deyilən sözdə sülh prosesi bu məsələni hərbi yolu ilə həll etmək deməkdir. Yəni, erməni tərəfi hərbi yolla Azərbaycanın Ermənistan yarısı boyda ərazisini işğal edib, Dağlıq Qarabağ və Dağlıq Qarabağın iki dəfə böyük ərazisini işğal edib və indi bu ərazidən öz qoşunlarını çıxması üçün, tutaq ki, Azərbaycan tələb edir, yaxud beynəlxalq birlik hər hansı razılaşma tələb edir. Qoşunların çıxması üçün o Dağlıq Qarabağın Ermənistana verilməsi təqdirində o bir əraziləri boşaltmağa hazır olduğunu bildirir. Yəni, bu, dünya tarixində həmişə olmuş bir məsələdir ki, bir ölkə başqa ərazini tutardı, böyük ərazini tutardı. Ruslar düz Təbrizə kimi gəlib çıxmışdılar, amma sonra gəldilər İranı böldüyü zaman Araz çayından sərhədi qoydular. Dedilər ki, o tərəflər bizə lazım deyil, tutaq ki. Yaxud götürsək bütün Rus-Türk müharibəsini, Osmanlı ərazilərinin harasına gəlib çıxmışlar, amma sonra Karsdan, Ərzurumdan sərhədi qoyub. Yəni, bütün bunun hamısı dünya tarixinin hər zaman belə olmuş. Bu, sadəcə məsələnin hərb yolu ilə həllidir. Amma indi məsələnin ikinci tərəfi var, biz onu da gərək baxaq.
Buyurun.
Azərbaycan tərəfi 1997-ci ildən bəri, daha açıq surətdə bilirik ki, biz ancaq Heydər Əliyevin simasında ki, biz ancaq bu məsələni sülh yolu ilə həll edəcəyik. Ancaq sülh yolu ilə biz heç vaxt müharibə etməyəcəyik. Və
Həm də deyirlər ki, lazım gələsəm.
Yox, onu artıq bunu İlham Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra bu fikirləri səsləndirir. Amma siz fikir versəydiniz, 97-ci ildən sonra bu məsələ gündəlikdən tamamilə çıxmışdı. Yəni, erməni tərəfi də Azərbaycanın içində o bəyan etdiyi ki, biz torpaqları zorla azad edəcəyik, ona heç vaxtda ciddi yanaşmır. Çünki o artıq deyir 12 ildir bu sözləri hər gün təkrar edir. Sadəcə gündə onun forması dəyişir. Son Ermənistan bəyanatı bunu bildirir. Yəni, məsələ belədir. Erməni torpaqları tutub, Azərbaycanın dediyimiz kimi Ermənistan yarısı boyda ərazisini işğal edib, və ermənilərin tutduğu ərazidə erməni əsgərlərinin təhlükəsizliyi üçün heç bir təhlükə yoxdur. Və bu da dünyada unikal bir haldır ki, yer üzündə elə bir ölkə yoxdur ki, onun bu ərazidə, həcmdə ərazisi işğal altında olsun, amma ondan heç bir qorxu görməsin. Belə bir dünyada bir ölkə yox, bir yer yoxdur. Azərbaycan deyir ki, biz sülh yolu ilə bunu həll etməyə hazırıq. Erməni tərəfi deyir, biz də sülh yolu ilə həll etməyə. Və o planını işğalçı tərəf öz təklifini irəli sürür. Kim? Biz sizə güzəşdə getməyə hazırıq. Bir belə ərazini tutmuşuq. Amma o iki böyük ərazidən, iki qat böyük ərazidən çıxırıq. Amma Dağlıq Qarabağ Ermənistana qalır. Yəni, bu da dinç yolla bir həldir. Bu da bir həldir. Və erməni tərəfdən götürsən, böyük bir kompromisdir. Yəni, onların dediyi kimi. Çünki onları heç təzik edən yoxdur ki, o ərazilərdən qeydsiz, şərtsiz çıx, baxmayaraq ki, Təhlükəsizlik Şurasının belə dörd qətnaməsi var. O baxımdan indi bu sülh prosesi,
təzyiqlərə ehtiyac var, hə?
Sülh prosesi də tərəfləri məqbul edən həldən söhbət gedir, eləmi? Həm Rusiya bunu deyir, həm Amerika, həm Fransa. Erməni tərəfi də deyir ki, bizi ancaq bu cür həl məqbul edir. Ki, əgər Dağlıq Qarabağın dışındakı torpaqlardan biz çıxırıqsa, onda Dağlıq Qarabağ ərazisi tamamilə Azərbaycandan ayrılır. Yəni, bu erməni tərəfində yanaşması və baxışı budur sülh prosesi üçün.
Səbəb bəyin sualı var.
Bəzi belə fikirlər var ki, Amerika Birləşmiş Ştatları bu münaqişənin həll olunmasını sürətləndirməyə çalışır. Çünki regionla bağlı maraqları var. Məsələn, İran məsələsidir, Bakı Ceyhan neft kəməri deyindir, Bakı Ərzurum, sonra xüsus olaraq Trans-Xəzər qaz kəmərinin çəkilməsi gündəmdədir. Yəni siz bu əlaqə görürsünüzmü bu sadalalıqların arasında?
Amerikanlar bir qiymətli olaraq bildirir ki, burada bizim 3 məsələdə böyük marağımız var. Bu da enerji, təhlükəsizlik və regionda demokratik islahatlar. Enerji dedikdən buradan Xəzərin enerji resurslarının Avropaya çıxarılması, təhlükəsizlik dedikdə Amerika ilə Azərbaycanın həm antiterror üzrə, siz dediyiniz kimi İran üzrə əməkdaşlığını nəzərdə tutur. Hesab edirəm ki, həmin demokratik inkişaf yaxud islahatlar da indiyə kimi də görünüb ki, tamamilə çox tutqun bir ifadədir ki, o hər yerdə ifadə olunur. Amerikanı maraqlandırmır ki, bu torpaq Ermənistanda qaldı. Amma Ermənistan indi ən avantajlı vəziyyətdə olduğundan, torpaqları tutduğundan, o ancaq erməni tərəfinə bildirir ki, siz bu Azərbaycanla razılığa gəlib bu məsələni sadəcə nizamlayın. Necə nizamlanması? İndiki halda Ermənistanı bu variant qani edir.
İlxan bəy, onda nə etməli? Yəni, şərait və bu şəraitə uyğun təklif edilən həl modeli, həl paketi Azərbaycanın qanı etmirsə, onda nə etməli?
Azərbaycan erməni tərəfinə öz gücünü göstərməlidir. Bu, mühüm, önəmli deyil ki, müharibəyə girsin. Amma Azərbaycan o vəziyyətdə olarsa, erməni tərəfi onu həmin an anlayacaq. Və ikinci, Azərbaycanda bu ki, korrupsiya və rüşvət ki, tüğyan edir, onun iqtisadiyyatının da güclənməsini ümid etmək çox çətindir. Və ordusunun da biz dediyimiz səviyyədə güclənməsinə ümid etmək mənim üçün çox, misal üçün, şübhəlidir. Valla bizdə ordu quruculuğundan çox danışılır, amma mən elə gəlir ki, o edilsə, bəlkə də Azərbaycan xalqı başqa bütün çirkinliklərə də göz yumar.
İlxan bəy, sizə təşəkkür edirik. Çox sağ olun ki, bizim bu dəvəti qəbul edib, bu söhbətdə iştirak etdiniz. Bizi maraqlandıran suallara cavab verməyə çalışdınız. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Bununla da panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı konfliktlərin həlli mərkəzinin rəhbəri İlxan Mehdiyev idi. İlxan Mehdiyevə sualları isə bizdən Xalq qəzetinin əməkdaşı Səbuhu Məmmədlidən, gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Xalid Kazımlıdan və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Gələn həftənin şənbə günü yenidən görüşmək ümidi ilə sağlıqla qalın.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSTM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər. Azadlıq radiosunda. Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Bizi günahkar.
У его превосходительству господину
Затялилери, Чанап Бакы губернаторына.
Хам лагет яшир, до лагет яшамад.
Bizə düşmüsüz.
The education needs to be really, really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıdır.
Medeniyeti evinize getiren program. Her pazar günü Azatlık Radyosu'nun efirinde. Hey, hey! İze düşün, izden çıkmayın. Bizim
kalayı. Danışır Azadlıq Radiosu verilişimiz davam edir. İndi də efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri ATƏT və Almaniyanın Texniki Əməkdaşlıq Təşkilatının yardımı ilə birgə hazırlayırlar.
Salamlayıram sizi Qafqaz Qovşağında. Bu dəfə verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Qafqaz ölkələrində kəndlinin vəziyyətindən danışacaq.
Bazarda bazarkomlar, dediyim bazarın müdürləri, bunların xüsus adamları var bazar ətrafında. Bu adamlar o kəşçinin gətirdiyi məhsulu bazarda satmağa imkan vermirlər.
Texnik araq.
Hər ərin bir böyük torpaq sahəsi var, amma torpağı əkib becərməyə texnika yoxdur. Traktor yox, gübrə yox, kombayn yox, hansını deyim?
Ən böyük dərdimiz sudur, əkin sahələrimizi suvara bilmirik.
Qafqazda əkinçiliyin tarixi çox qədimdir. Bunun da öz səbəbi var. Qafqazın iqlimi elədir ki, yağıntı bol olur, ona görə də süni suvarma sistemi olmadan da burada əkinçilik mümkündür. Qafqazdakı ilk əkinçilər də elə buğdanı, arpanı, necə deyərlər, Allaha pənah əkiblər. Amma Qafqazın bol sulu çayları da az deyil. Elə indi də burada yetişdirilən meyvə tərəvəz ətraf ölkələrdə məşhurdur. Amma Qafqazın hansı ölkəsinə getsən, kəndlini dolanışığından gileylənən görərsiz. Görəsən, niyə? Birinci Azərbaycanlı əkinçinin cavabını eşidək. Qax rayonu Azərbaycanın şimal-qərbində yerləşir. Bu bölgədə ənənəvi kənd təsərrüfatı sahələrindən biri də tütünçülükdür, amma yeri cəmaat gileylənir ki, torpaqdan gəlir götürmək müşkül işə çevrilib.
Tütün il boyu işləməlidir, il boyu iş əmək sərf edir. İl boyu yanvarda başlayırsan, yanvara qədər tütünü verməlisin. Əkmək, bunu dərmək eləmək, bu heç yerə sərf eləmək. Gəldilər, söz verdilər, tütünə yaxşı qiymət verəcək, aldatdılar, çıxdılar, getdilər.
Bu söz verir.
Deftat. Gəldi, söz verdi ki, tütünün qiyməti belə, cəmaat əkdi, dərib verəsi vaxtı, deftat çıxdı, getdi, öz işindədir, cəmaat da tütünü verəmədi, qaldı əlində. Apardı, su qiymətini verdilər, çıxdılar, getdilər, ondan sonra əkmədi.
Qonşu Zaqatala rayonunda da eyni vəziyyətdir, tütün əkən azdır. Bundan başqa cəmaat meyvəçilikdən, qoz fındıqdan pul qazanır. Muxaq kəndinin icra nümayəndəsi Əli Mahmudov deyir ki, kəndli öz məhsuluna qiymət qoya bilmir, qiyməti emal müəssisələri, yəni tütün sexləri, fındıq sexləri müəyyən eləyir, bu isə onun fikrincə ədalətsizlikdir və dövlət məsələyə müdaxilə eləməlidir.
Kənd təsərrüfatı məhsullarına heç olmasa dövlət tərəfindən minimal qiymət qoyulmalıdır ki, yəni ən aşağı qiyməti deyək ki, fındığın budur, tütünün budur, taxılın, buğdanın budur. İndi hansı səviyyədə olur, hansı yollarla olmalıdır, mütləq olmalıdır. Olmasa bu kənd təsərrüfatını təmiz inkişafdan da saxlayır.
Amma əgər Azərbaycan azad bazar iqtisadiyyatı yolunu tutubsa, sahibkarın nəyəsə məcbur olunması nə dərəcədə düzgündür? Sahibkarlar bildirirlər ki, alış qiymətləri ədalətlidir, bunu bazar diktə eləyir, yəni onların istehsal elədiyi məhsul elə qiymətə başa gəlməlidir ki, həm onların özünə gəlir qalsın, həm də məhsul alıcının cibinə uyğun olsun. Bəs bu dalandan necə çıxmaq olar? Sovet İttifaqı dağılandan sonra kolxozlar ləğv edildi və torpaqlar kəndlilərə paylandı. Amma bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, bu proses çox tələsik həyata keçirilib, böyük əkin sahələri xırda-xırda sahələrə bölünüb, xırda təsərrüfatlarda isə məhsulun maya dəyəri baha başa gəlir. Kəndli Fermer Təsərrüfatları İttifaqının rəhbəri Sadıq Murtuzayev çıxış yolunu kooperasiyada, yəni bir neçə kəndlinin öz qüvvələrini birləşdirməsində görür.
Həddindən artıq xırdalandı torpaqlar. Onlara iri texnika, müasir texnika işlətmək qeyri-mümkündür. 5-10 nəfər təhkil yığışı bir traktor ala bilər, təhkilçinin gücü çatmır.
Sadıq Murtuzayev onda deyir ki, kooperasiya formasından bir çox dünya ölkələrində, o cümlədən Çində uğurla istifadə olunur, amma onun fikrincə bu məsələdə dövlətin köməyi olmadan keçinmək mümkün deyil. Amma Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində vəziyyətin dramatik olması fikri ilə razılaşmırlar. Nazirliyin şöbə müdürü Sabir Vəliyev deyir ki, dövlət kəndliyə hər cür yardım göstərir. Kəndli istehsal üçün vergidən azad olunub, o ki qaldı texnikaya, onun sözlərinə görə indi dövlət rayonlarda agrolizing servislərinin yaradılmasına başlayıb, xaricdən traktor və kombaynlar alınıb həmin qurumlara verilir, kəndli də güzəştli şərtlərlə həmin texnikadan istifadə edə bilər. Sabir Vəliyev deyir ki, kəndlinin öz məhsulunu istədiyi qiymətə sata bilməməsinin əsas səbəbi bazarlarda monopoliyanın olmasıdır.
Bazarda bazarkomlar, dediyim bazarın müdürləri, onların xüsus adamları var. Bazar ətrafında. O adamlar o kəşçinin gətirdiyi məhsulu bazarda satmağa imkan vermirlər. Onlar çalışırlar ki, onu ucuz qiymət alsınlar. Onsuz da kəşçi məcburdur ki, onu ucuz qiymətə satsın. Çünki geri bir də qaytarında 200 km, 300 km yolu gətirib təzədən geri qaytara bilməz. Onu alırlar ucuz qiymətdən, özləri yüksək qiymət qoyub yuxarı qaldırırlar.
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin rəsmisi onda deyir ki, onların bazarların işinə müdaxilə eləmək səlahiyyəti yoxdur. Bundan başqa orqanlar məşğul olmalıdır. Kənd təsərrüfatının o qədər də sərfəli sahə olmaması bir çox kəndliləri öz peşələrini dəyişməyə məcbur eləyir. Qax rayonunda gürcülərin yaşadığı Əlibəyli kəndinin sakini Vitali Andriyaşvili kimi.
Özüm, mən Bakıda işləyirəm, stroykada. Bu, pis deyil, yaxşıydı. Bakıda yaxşıydı.
Çoxdur işləyəm bu kənddən.
Çoxdur. İndi başa düşdük biz ki, torpaqdan pul olan şey deyil.
Traktora, kombayna Gürcüstanda da böyük ehtiyac var. İnsanlar torpağı əsasən dədə-baba qaydası ilə becərirlər, yəni bellə, toxayla. Məşhur tərəvəz sortlarının isə getdikcə ancaq adı qalır. Məsələn, çoporti pomidoru kimi. Necə ki, Bakı bazarlarında malları yaxşı geçsin deyə alverçilər məşhur zirə pomidorunun adından istifadə edirlər, eləcə də Tbilisi bazarında. Kimi dindirirsən, satdığı pomidorun çoportidən gəldiyini deyir. Tamar Çikavaninin söhbəti.
Çoporti ert-ertə qələzə çnobili sopeliya Sakartveloshi. Çoportis pomidori saxeli?
Çoporti Gürcüstanın məşhur kəndlərindəndir. Buranın pomidoru adlandır. Kənd sakini 78 yaşlı Saşa Modzqrişvili deyir ki, çoporti pomidoru avqustda yetişir. Ona görə də indi kimsə bazarda sizə bu adla pomidor təklif etsə, bilin ki, yalan deyir.
Bir pomidor yağarar. Adreva otxi.
Hələ onu demirəm ki, bu il bəlkə heç burada pomidor olmadı. Əvvəllər bazara bir dəfəyə 4-5 maşın pomidor göndərirdi. İndi isə heç vedrə ilə də aparan yoxdur. Nəyə, pomidor qızarmır, ekologiya körranıb.
Çoporti pomidorunun xüsusi dadının sirrini tariyel açır. O, Flarmoniyanın keçmiş salistidir. Təqaüdə çıxandan sonra doğma kəndinə qayıdıb. Kiçik bağ təsərrüfatı var.
Məşhur çoporti pomidorunun indi ancaq adı qalıb. Jimvali hidroelektrik stansiyasını tikəndən sonra su təmizləndi. Halbuki pomidora xüsusi dadı da verən elə bulanıq su idi. Bəs nəyə görə ən dadlı meyvə tərəvəz Nil çayının sahilində olur? Çünki Nilin suyunun özünə məxsus tərkibi var.
Amma ümumilikdə kəndli əməyi ağır olaraq qalır. Bunu Saşanın qonşusu Eteri xanım da təsdiqləyir.
Çox əziyyətli işdir. Aa, səsmi yazırsınız?
Bu kənddə qonağa böyük hörmət var, xüsusən də jurnalistə. Yerli cəmaat kəndin problemlərindən saatlarla danışa bilər. Tariyel kəndin əsas problemlərini sadalayır.
Hərənin bir böyük torpaq sahəsi var, amma torpağa əkib becərməyə texnika yoxdur. Traktor yox, gübrə yox, kombayn yox, hansını deyim. 10 ildir bu problemlərdən can qutara bilmirik. Cəmaat əl əməyindən istifadə eləməyə məcburdur. Bellə, toxayla...
Pari, toxi, bəzə təkşəməli. Teknik ara aqdır.
Samogerud dəz problemə ağararız elektroenergiya. Kənddə işıq problemi yoxdur, amma cəmaat ümumi sayğaclardan giləylənir. Çoxsaylı xahişlərə baxmayaraq çoportidəki evlərə sayğac quraşdırılmır. Əgər kimsə işıq pulu ödəmirsə, bütün kəndin işıqını söndürə bilərlər. Kəndin qamgebelisi, yəni icra nümayəndəsi Nuxar Perxoli bildirir ki, çoxdandır gündəlikdə kəndə qaz verilməsini bərpa eləmək ideyası var. Amma hələ ki, bu mümkün deyil.
Əgər bu olmasa, meşənin qırılmasına son qoyulmayacaq.
Maraqlandıq ki, kənddə nə kimi istirahət yerləri var. Tariyel deyir ki, kitabxanaya gedir və bir neçə dəfə oxuduğu kitabları bir də oxuyur. Çoportidə bütün Gürcüstan kanallarının verilişlərinə də baxmaq olar. Amma bunun üçün damda xüsusi antena quraşdırmaq lazımdır. Kəndin cavanları deyirlər ki, əgər kənddə yeni iş yerləri açılsa, çörək pulu qazanmaq üçün Tbilisiyə üz tutanlar azalar, elə kənddə işləyərlər. Çünki şəhərə baxanda kəndin çox üstünlükləri var. Hamı bir-birini tanıyır, bir-birinə kömək edir. Havası da təmiz. Tbilisi yaxınlığındakı Çoporti kəndinin sakinləri belə düşünür.
Azərbaycan Çoporti, Sakartvelos ert-ert qələsə snobul sokaqçı.
Erməni kəndlisi də heç yerə getməyib öz yurdunda əkin biçinlə məşğul olmaq istərdi, amma həyat bir çoxlarını qazanç dalınca Rusiyaya getməyə məcbur eləyir. Ümid Yerevanda yaşayan böyük biznes sahiblərinin kəndə sərmayə qoymasınadır. Ermənistanın ən böyük kəndlərindən olan Axuryan haqqında söhbəti dinləyək.
Axuryan Minçevoyev çünki kağaki qarqavicak çınayət var.
Axuryan kəndinə hələ də şəhər statusu verilməyib. Baxmayaraq ki, bu məsələ dəfələrlə qaldırılıb. Artıq bu məsələ haqqında danışmağın özü də mənasız bir işə çevrilib. Lap Axuryana şəhər statusu verilsə belə onun problemləri həllini tapmayacaq. Burada 190 evsiz ailə var. Kəndin bələdiyyə sədri Arsurun İgityan.
Biz prezidentdən xahiş etdik ki, o yeni binaların tikilməsi barədə sərəncam versin. Əgər həmin 190 ailəyə mənzil verilsə, çox gözəl olar. Biz bu məsələyə bir dəfəlik nöqtə qoymaq istəyirik. Kənddə evsizlərin olması normal hal deyil.
Amma
Axuryanın problemlərinə əncam çəkiləcəyinə ümid var. İndi kənddə şəkər zavodu tikilir. Həmin zavod işə düşsə, kəndin çox problemlərinə son qoyular. Yeni iş yerləri açılacaq. Amma onu da qeyd etmək lazımdır ki, bundan əvvəl inşa edilən bir şəkər zavodunun da tikintisi yarımçıq qalmışdı. Kim təminat verə bilər ki, yeni zavodun da aqibəti belə olmayacaq?
Mən düşünürəm ki, bu dəfə işi sona çatdırmaq mümkün olacaq. Əgər hökumət maneçilik törətməsə, şəkər zavodunu hökumət yox, biznesmenlər tikir. Artıq bütün avadanlıqlar alınıb.
Zavodda 1500-ə qədər yeni iş yerinin yaradılması nəzərdə tutulur. Cənab İgityandan soruşduq ki, ölkəyə şəkər gətirənlər buna mani ola bilərlərmi?
Xanqarəl qorçun taçin, balon İgityan.
Bu zavodu Ermənistanın ən nüfuzlu biznesmenlərindən biri tikir. Ona görə də hər hansı problemin yaranacağını düşünmürəm.
Daha dəqiqi şəkər zavodunu Ermənistan parlamentinin deputatı biznesmen Samvel Aleksanyan tikir. Cənab İgityanla söhbət zamanı miqrasiya məsələsinə də toxunduq. Yerli sakinlərin bir çoxu qazanç dalınca Rusiyaya gedir.
Mən bunun miqrasiya kimi qələmə verilməsinin əleyhinəyəm. İnsanlar daha yaxşı iş tapmaq üçün oraya gedir. Bu il Rusiyaya gedənlərin sayı artıb.
Cənab İgityan deyir ki, kəndə 15 kilometrlik su kəməri çəkilib. Kanalın böyük hissəsi yerin altı ilə keçir və buna görə də su itkisi minimuma enir.
Kəmərin bəzi problemli sahələri var, amma indi bunun təkmilləşdirilməsinə çalışırıq.
Axuryanda 10 min əhali yaşayır. İçməli su problemi olmasa da, suvarma problemi həllini tapmayıb. Təqaüdçi Frunze Matavesyan da bundan şikayətlənir.
Ən böyük dərdimiz sudur. Əkin sahələrimizi suvara bilmirik.
22 yaşlı Asimik Toranyan isə öz rəfiqələri ilə birlikdə cümrəyə getmək üstünlük verirlər. Çünki Axuryanda istirahat zonaları yoxdur. Ailədə ancaq bacısı işləyir, hətta müavinət də almırlar.
Burada müavinəti ancaq varlılar alır. O adamların ki, heç bir problemi yoxdur.
Ermənistanın daha çox inkişaf etmiş kəndlərindən olmasına baxmayaraq, burada da problemlər az deyil.
Qafqaz Qovşağı proqramında görüşümüz bu reportajla başa çatır. Qafqaz ölkələrində kəndlinin vəziyyətindən danışırdıq. Gələn həftənin şənbə günü yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun.
Azadlıq Radiosu 104 FM-də Space Radiosunda verilişini dayandırır. Eyni vaxtda, axşam saat 8-də və gecə saat 10 və 11-də verilişimiz orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində davam edir.
Diasporun fəaliyyətin götürsü üçün də yoxdur fəaliyyət.
Azərbaycan diasporası get-gedə formalaşır və möhkəmləşir.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların nailiyyətləri, problemləri və düşüncələri ilə tanış olmaq istəyirsinizsə, Globus proqramına qulaq asın.
Tanıdığım uşaqlar çoxu, 99% Azərbaycana getməyi heç fikir
fikirləri yoxdur, qalıb burada işləmək.
Mən də Azərbaycanda olanda elə hesab edirdim ki, hamı burada firavan yaşayır, amma qətiyyən elə deyil.
Hər cümə axşamı Azadlıq Radiosunda Globusda sizinlə görüşürük.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi burada başa çatdı. Sağlıqla qalın.